Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Sa kanyang lakas, magpapatuloy na humayo. Sa kanyang lakas, saan man sulok ng mundo. Nung una pang nadinig ang tinig, ang laging patnubay at sandigan ay ang Panginoon natin.
Inihahayag si Kristo sa buong mundo nang tanging biyaya lang ng Diyos ang siyang laging nagpupuno.
Nagtitiwala ang nananali at umaasa sa kanyang lakas, magpapatuloy na humayo. Sa kanyang lakas, saan mang sulok ng mundo. Sa kanyang lakas, ipalalagana, ipamahagi ang pagpapala ng kanyang salita. Sa kanyang lakas, sa bukas na ating harapin, ang tagumpay at ang karangalan ay sa Panginoon pa rin.
Pamamalita sa buong mundo, dakilang pag-ibig niya na nagliligtas sa akin at sa iyo.
Magtitiwala at mananalig at laging aasa sa kanyang lakas, magpapatuloy na humayo. Sa kanyang lakas, saan mang sulok ng mundo. Sa kanyang lakas, ipalalagana, ipamahagi ang pagpapala ng kanyang salita. Sa kanyang lakas.
Sa kanyang lakas mula sa 70th anniversary album na may parehong title sa kanyang lakas na album mula kay Larry Ilagan at Gail Blanco Viduya. Sa kanyang lakas, in his strength, sabi nga, no, in our weakness, God is our strength. Sa pamamagitan ng lakas sa ating Panginoon, kaya nating gawin ang lahat. Isang mapagpala at magandang araw pong muli ang sumainyo mga giliw natin takapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayong lahat? Kumusta na ang ating mga kapatid, mga kapitbahay, mga kamag-anak na talaga namang patuloy na nakikinig sa ating programa? Pansin nyo ba, nag-uulan na, no? Medyo lumalamig na yung panahon, which is good, no? Dahil officially tapos na ang summer. In fact, may bagyo, no? Kamakailan lang sinabi na pumasok na yata ang unang bagyo after the summer. Pinangalanan itong si Domeng, no? O si Mang Domeng, no? Kapitbahay namin yan, si Mang Domeng. Pero yan ang pangalan ng bagyo ngayon, no? na ating naranasan itong mga nakarang araw, lumalamig na, medyo yung mga basa, ang mga tuyong halaman, tuyong lupa, eh, medyo naulanan na. At welcome naman ito, no, sa mga, sa ating lahat na nakakaramdaman talaga namang sobrang init ng panahon itong summer. Talagang pumapatak ng 37 degrees, minsan 40 degrees pa nga yung init ng ating panahon, lalo na sa katanghalian. No, in fact, yung aking father, no, siya ay nagbakasyon mula sa US at pumunta siya rito sa Pilipinas itong April, eh sa sobrang init ay nagkasakit po siya at siya ay dinapuan ng pneumonia, no. Hindi kinaya yung init ng ating panahon dito sa atin sa Pilipinas, no. Pero praise God, dahil nalagpasan yung sakit na yon, for many days siya po ay in hospital. So kala namin talagang medyo mahihirapan ng gusto sa ospital. He was there for almost 2 weeks, no. Praise God, at itong nakaraang linggo ay nakauwi na siya sa Amerika, at doon patuloy siya nagpapagaling, no. Kaya mag-ingat po tayo, no. Yung biglang init tapos biglang ulan, yan ang mga panahon kung saan mas marami sa atin ang nagkakasakit. So wag tumigil sa pag-inom ng mga vitamin C, vitamin D, lahat ng klase ng vitamins, no, na kailanganin ng ating katawan. Patuloy nating i-take yung mga yan. And of course, mag-ingat tayo. Wag tayong magbabasa ng ating mga likod, wag tayong magpapaulan. At let's stay healthy maging sa ating mga kinakain, no. Importante yan. In fact, nung ating mga huling pag-aaral, sinabi natin ang ating katawan ay siyang templo ng ating banal na espiritu. So ingatan natin ang ating mga katawan, hindi po ba? So ngayon ng mga araw na to, tayo babati muna sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang birthday nitong nakaraang linggo. Pinabati natin si Rodel Nombre, kapangalan natin, si Rodel Nombre, si Eric Dizon, at maging si Pastor Julito Balista. And of course, nag-celebrate ng kanilang birthday this week. Pinabati natin ng happy, happy birthday si Jennifer Arellano, at maging si Pastor June Aguilar. Siya po ang senior pastor ng Victory Pioneer, at si Joboy Pascual. At ito na yung mga nakarang araw, tayo po ay nakatanggap ng mga text messages mula sa ating mga tagapakinig, no. Isa na rito si Romnick Ramos. Ang sabi niya, ako po si Romnick Ramos, nakatira po ako dito sa Jaboyuan, Aroroy, Masbate. Isa rin po akong tagapakinig ng programa ninyo sa radyo. Yan, ibig po sabihin, tayo naaabot, no. Ang ating programa ay nakakaabot sa Masbate. Malayo na yan, pero naaabot pa rin ang ating pag-i-airin ng ating programa every week. At maging si June from Bacolod City, binabati natin siya. Siya raw ay palagi nakikinig sa atin, no? At siya po ay nanghingi rin ng panalangin, no, para sa kanyang sitwasyon, sa kanyang katawan. Siya po ay nagkasakit daw nitong mga nakarang araw, at sana ay makahanap siya ng trabaho. Mamaya ipapanalangin natin si Brother June from Bacolod City. Yan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa pagjo-join at pag-iiwan ng mga komento sa ating Facebook page ng Pag-asang Para Sa Iyo. Kayo po ay aming encouragement, no, kapag nakikita kami ng mga inyong mga comments, ng inyong mga likes, ng inyong pagjo-join sa ating Facebook page, ating Facebook group, kami po ay na-encourage. Ibig po sabihin yan, ang ating pong ginagawa ay hindi po nababaliwala. And of course, ang nais natin pasalamatan palagi, ang ating Panginoon na binibigyan tayo ng lakas, binibigyan tayo ng wisdom, at binibigyan tayo ng creativity so that ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay maibahagi natin sa lahat ng ating nakikinig. And of course, this week lang ay nag-celebrate ng 70th anniversary ang ating partner na FEBC, no, ang Far Eastern Broadcasting Company. Nag-celebrate na kanilang 70th anniversary dito sa SMX sa may MOA. Yan, binabati natin ang FEBC. 70 taon na po silang nag-e-air sa radyo at 70 taon na po silang tumutulong maabot ang ating mga kaibigan, ang ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa pamamagitan ng radio broadcast, no. At of course, itong nakaraang linggo, marami tayong nakitang mga kaibigan at marami tayong mga bagong listeners na nagpunta sa booth ng AP Media, no, dito sa SMX. At binabati natin ang mag-asawang si Imelda at Reynaldo Pamorada. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa aming booth dito ng nakaraang 70th anniversary sa SMX, at maging si Elva Makaraeg. Ngayon may dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po may dalang, may kasamang Biblia, o may katabi kayong Biblia, or katabi ninyo ang inyong mga gadgets, makipabukas kayo sa akin sa James chapter 1 verses 1 to 12. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay kaligayahan o joy in times of trials o kaligayahan sa kabila ng pagsubok. Ang sabi dito, starting from verse 1 ng James chapter 1, ang sabi, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all that they do. Verse 9, believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Si James po ang nagsulat nitong sulat na ito, itong libro na ating binasa ngayon. No? Ang sinabi niya, sinulat niya ito sa family of God, no? O sa mga mananampalataya. Ang sabi niya, to the 12 tribes scattered among the nations, ang sabi niya, my brethren, aking mga kapatid. So ang ibig pong sabihin nito, ang sulat na ito ay naka-address sa mga mananampalataya ng bayan ng kung saan siya nagsulat na ito. No? Ang sabi niya, my brethren, and alam po ba rin kapag sinabing my brethren o kasama tayo sa pamilya ng Diyos, ito ay nangyayari lamang kapag tayo ay may sarili, ay may katulad na pananampalataya, no, ng community na iyon. We become part of the family of God through faith. Ito ay matatagpuan natin sa Romans chapter 5. Of course, nabasa na natin yan before. And alam ba ninyo that we can become a child of God by receiving Christ? Kapag nagawa na po natin yan, yan, tayo ay magkakasama na sa isang pananampalataya, tayo magkakasama na sa isang pamilya. At yung pamilya na yun ang sinulatan ni James. At ano ba yung tungkol sa sulat na ito ni James? Sumulat si James patungkol sa kaligayahan at tungkol sa pagsubok. He writes about joys and he writes about trials. Ang sinasabi niya rito, dapat makita natin ang trials as joy. Para ang hirap, hindi ba? Pero sinabi niya rito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Hindi niya sinabing if, pero sinabi niya whenever. Ibig sabihin, lahat tayong mananampalataya, kapatid, talagang dadaan tayo sa pagsubok. At hindi lang isang klase ng pagsubok. Ang sabi niya, of many kinds. Maraming klase ng pagsubok ang dadaanan natin bilang mananampalataya. Pero sinasabi niya rito, dapat makita natin ang pagsubok na ito na isang kaligayahan, na joy. Sabi niya, consider it pure joy. Pero paano ba ito? How can this be? Trials are not joyful, hindi ba? Kapag tayo nakakaranas ng trials, talaga ito ay masakit. Ito ay mahirap, no? How can we be joyful in them? Lahat tayo dumadaan sa pagsubok at wala tayong nahirapan tayong makita yung kaligayahan. We find it so hard to find joy in the midst of our trials. Kahit po ako personally, no, I've gone through many trials, and in those trials I found it really difficult, no, na makita yung kaligayahan sa gitna ng pagsubok na yon. Kasi lahat ng klase ng pagsubok masakit, lahat ng klase ng pagsubok malungkot, lahat ng klase ng pagsubok mahirap. Walang pagsubok, kaya nga pagsubok testing, hindi ba, no? Walang pagsubok na madali, walang pagsubok na masarap, walang pagsubok na masaya. Kaya sinasabi rito ni James, dapat daw ang ating pagsubok, makikita tayo ng kaligayahan. Pero paano ba yun? Ang tanong natin, Pastor, paano ba yun? Parang imposible naman. Talagang parang imposible. Kaya lang alam po ninyo, sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, lahat kaya nating gawin. Bakit? Unang-una sabi rito, we can look past our trials. Pwede nating tingnan, no, na hindi natin makita yung trials natin, kundi makita lang natin yung kaligayahan dito. Kasi ang sabi dito, the testing of our faith produces perseverance or patience, no? Yung ating daw pagsubok sa ating pananampalataya, nagpo-produce ito ng patience o ng pasensya, no? Alam mo, pag ikaw may pasensyoso, hindi ba? Ang iyong pananaw ay hindi lamang kung ano yung present, hindi ba? Kasi pasensyoso ka nga eh. Ibig sabihin, kung ano yung nangyayari sa iyo in the present ay napagpapasensyahan mo. Bakit? Because you tend to look forward to the future. You tend to look forward to better things, hindi ba? Kaya nga ang pasensya dapat daw ay we look forward to better things ahead of us. At yun ang nagagawa ng ating pasensya. Kaya ang sinabi dito, the testing of our faith produces perseverance. Ang ating daw pagsubok, nagkakaroon tayo ng patience. At ang patience, alam nyo, ito yung we can look beyond today's clouds. You know, kung may mga ulap, madidilim na ulap tayo nakikita, pwede nating lagpasan yan. And we can look beyond those clouds and we can look to the sunshine. Kung ano yung nakikita nating liwanag, dahil doon may pasensya tayo. Yun daw ang nagiging resulta kapag ang ating testing, kapag tayo dumadaan sa pagsubok, kapag natetest ang ating pananampalataya, nagpo-produce ito ng patience. At ito ay sinet na example ni Jesus, no, nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo na ang wala nang ihigit pa na kahihiyan ang pwedeng maranasan ng isang tao nung unang panahon kundi ang mapako ka sa krus? At ito, isang napaka-terribling trial. Ito ay napakasakit na pagsubok. Pero ito ay dinaanan ni Kristo. The pain and shame of the cross made it a terrible trial. And what kind of pain are we suffering now? What kind of shame are we experiencing now compared to the pain and shame that Jesus had to go through, you know, when he was nailed to the cross? Wala na, kapatid. Pero alam mo, si Kristo, no, he was able to look beyond this to the joy that would follow. Hindi ba? Nung siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo, talagang sobrang paghihirap, sobrang trial, every mo, in public display, ikaw ay nakapako, ikaw ay sinugatan, ikaw ay hinihiya, ikaw ay minumura, ikaw ay dinuduraan. Sobrang kahihiyan ang inabot ng ating Panginoong Hesukristo, sobrang pagsubok, no? Pero alam mo, ang kanyang pananaw is beyond the present situation. He was looking to the future, the joy that is set in the future for him. Ano yun? Ang makasama niyang muli ang kanyang ama. Kaya ang sabi niya, di ba, nung huling-huli, Panginoon, sa iyong mga kamay, inilalaga ko ang aking espiritu. Ibig sabihin, Panginoon, kapag ako'y nasa iyo na, kaligayahan na yun. Bali, wala na ang lahat ng itong paghihirap na ito. Ano pang klaseng kahihiyan, ano pang klaseng pagsubok, kapatid, ang nararanasan natin ngayon na hindi natin pwedeng tingnan ang ating future joy that is in Christ. Jesus looked beyond this and then, you know, and he was able to look to the joy that would follow. Alam natin na ang kaligayahan ang nasa unahan after the cross, di ba? Ano yun? He would have the joy of his resurrection at magkakasama na niya ang kanyang ama, no? He would have the joy of the coming rapture and his kingdom. Ano pa yun? At yung sobrang kaligayahan na pagkatapos ng kahihiyang ito, pagkatapos ng pagsubok na ito, milyon-milyong kaluluwa ang maliligtas at makakasama niya sa langit dahil sa kanyang ginawa. Kaya ang ating mga pagsubok, kapatid, ano, napakahirap man yan, napakasakit man yan, at lahat tayo nararanasan yan, sabi ko, kahit ako nararanasan ko yan, napakahirap man yan, makakaasa tayo na in the future merong kaligayahan tayong mararanasan. At sasabihin natin, ay, bali, wala naman pala yung pagsubok na naranasan ko kumpara sa kaligayang naranasan ko ngayon. Ano pa? We can also look for the potential for good in our trials. Ano yung mga pwedeng maging mabuting kalalabasan pagkatapos ng trials na ito? Kasi minsan, or kadalasan, ang nakikita lang natin yung sitwasyon natin ngayon na parang there is nothing good in this. Wala nang pwede pang maging mabuting kalalabasan dito. Pero ang sabi sa verse 5, ang sabi rito, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Diba? Alam mo, yung ating trials na yan, may marami tayong matututunang lesson dito. There are lessons to be learned in our trials. And there are changes to be made in us through these trials. Hindi ba sinabi sa Romans chapter 8, verse 28, kundi ako nagkakamali, ang sabi, all things work together for the good of those who love Him and obey Him. 'Di ba? Lahat daw ng ating nararanasan ngayon, may mabuting kalalabasan lahat 'yan because God is orchestrating everything, no, according to his purpose. At pagkatapos ng lahat ng ito, makikita natin yung good sa lahat ng ito, sa lahat ng trials na nararanasan natin, lahat ng kabutihan makikita na natin. Bakit natin dinadaanan ang pagsubok na ito? Kaya lang minsan talaga ang hirap intindihin eh. May kausap nga ako ng isang araw, sabi niya, "Alam mo bro, ang hirap intindihin itong pagsubok na nararanasan ko ngayon. Hindi ko pa ito naranasan dati. Hindi ko maintindihan ano ba ang purpose ng Panginoon dito." Alam nyo mga kapatid, we need wisdom to understand what God is doing in our trials. Kaya nga, sabi ron, di ba? If any one of you lacks wisdom, ask from God who gives it generously. Kailangan talaga natin ng wisdom, kailangan natin ng grasya ng Panginoon para maintindihan natin ang lahat ng ito. Ano ba ang purpose ng lahat ng ito? Bakit natin dinadaanan ang pagsubok na ito? Ang ating Panginoon, He imparts that wisdom freely. Libre ang lahat ng iyan to those who ask for it. Kaya nga sabi, ask God who gives generously. Alam mo, hindi lang nagkakaroon ng pagbabago, hindi lang nagkakaroon ng lesson sa atin. Pero God, you know, may be developing new attitudes in us through these trials. Maaring mainaayos ang Panginoon sa ating pag-uugali. Bakit nadadaanan natin to? Bakit ba naghihirap ka sa sitwasyon na ito? Baka may inaayos ang Panginoon sa ugali mo. Baka yung patience mo dinidevelop ng Panginoon. Baka yung kindness mo kailangan kang ma-develop. Baka yung character natin kailangang mabago. May mga ginagawa ang Diyos sa atin kung bakit natin nadadaanan ang pagsubok na ito. Although sabi ko nga, ang hirap intindihin, kaya nga nandyan ang wisdom ng Panginoon na available para sa atin, na pwede natin hingin, di ba? And you know, maraming ginagamit ang Panginoon na iba pang mga tao para ang lahat ng kanyang purpose, ang lahat ng kanyang layunin sa atin ay maintindihan natin. Nandiyan ang Biblia, nandiyan ang ating mga kapatiran na ginagamit ng Panginoon nang sa gayon matutunan natin kung paanong makita ang kaligayahan at makita ang potential ng kabutihan sa gitna ng ating mga pagsubok. Ano pa? Kapag tayo dumadaan sa pagsubok, hindi lang dapat nating tingnan yung potential for good in our trials because we can also look to the power of prayer in our trials. Ang sabi sa verses 6 to 8, ang sabi doon, "But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. The person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all that they do." There is an open invitation for us to ask for help. Kapag tayo nasa gitna ng trials, iniimbitahan tayo ng Panginoon, "Humingi ka ng tulong sa akin, anak. Kapag ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, ang aking grasya, ang aking wisdom am available for you." At ito ay hindi available lamang occasionally, but this is available every time. When we are in the time of need, that grace is available to us. When we need wisdom, that wisdom is available for us. Lahat yan, God is there to hear and answer us in our trials. Hindi ba, kung natatandaan niyo, mga disciples, nung sila ay nasa gitna ng storm, ng bagyo, tumawag sila sa Panginoon. And then God came, God answered their prayer. Si Mary and Martha, at the death of Lazarus, hindi ba, when they asked God for help, Jesus came, and then He raised Lazarus from the dead. And you know, God is the same yesterday, today, and forever. Kung ano yung ginawa niya nung unang panahon, kayang-kaya niyang gawin para sa atin ngayon. If we are in the midst of our trials, if we are in the midst of our most difficult times, God's help, God's grace, God's wisdom is available. And God Himself is available for us. Available ang Panginoon sa atin sa lahat ng pagkakataon. We can pray to Him. And in fact, we can ask others to pray for us also. Hindi ka nag-iisa, kapatid. You are not alone in the midst of your trials. Hindi lang nandiyan ang iyong mga kapatiran, nandiyan din ang ating Panginoon. Ang ating pananampalataya, ang ating faith ay lumalago sa pamamagitan ng mga panalangin sa gitna ng ating mga trials. Ang ating pananampalataya ay lumalago kapag nakikita natin ang good o ang kabutihan sa gitna ng ating mga trials. Ang ating pananampalataya ay lumalago kapag nakikita natin ang kaligayahan o ang joy in the midst of our trials. Anong dinadaanan mo ngayon, kapatid? Marami ka ba dinadaanan? Ako, marami na akong dinadaanan. Lahat tayo maraming dinadaanan. But we can look to the prize that awaits us after our trials. Ano yun? lahat ng sinabi ng Panginoon dito sa ating sinabi dito. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. May naghihintay na reward para sa iyo, kapatid. Pagkatapos ng trial na yan, makikita natin ang ating premyo, ang ating reward. All our trials are temporary. Ang Panginoon ay nag-o-offer ng kanyang tulong, nag-o-offer ng salvation, no, o ng rescue sa gitna ng ating trial. All we have to do is to come to Him. All we have to do is ask Him for help, and then He is available for all of us. For those who trust in Jesus, kukuha na naman tayo sa ating Panginoon, the best is yet to come. There is joy in the midst of trials. Tayo lahat manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ngayong araw nito tinuruan mo muli kami na makita ang kaligayahan sa gitna ng aming pagsubok. Lord, we know that all trials are difficult, all trials are terrible, all trials, Father, are sad and even sometimes death-threatening. But Lord, alam namin na sa kabila ng pagsubok na ito, we can still find joy, Lord, dahil Ikaw ang nag-offer sa amin ng lahat na ito. Alam namin ng trials ng lahat ng ito ay temporary lamang. Ito hindi magtatagal, Lord. Hindi ito panghabang buhay. Ito ay temporary lamang. At sa kabila at pagkatapos ng pagsubok na ito, alam namin na may nag-aabang sa aming reward. Alam namin may nag-aabang sa aming kaligayahan. Alam namin may nag-aabang sa aming crown of life, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na magtumutok pa rin sa iyo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Huwag mong hayaang lumayo kami sa iyo, O Diyos. Ngunit hayaan mo na ang pagsubok na ito ang lalo maglapit sa amin sa iyong kaharian at sa iyong Espiritu, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong pagpapala. Maraming salamat sa iyong katapatan sa amin sa lahat ng pagkakataon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang aming kapatid na si June ng Bacolod, Lord. Hindi namin alam kung anong kanyang kalagayan ngayon, but he's asking for prayer. We pray, God, that you just continue to touch his body. Kung meron po siyang sakit ngayong araw na ito, we pray, God, that you would just touch his body and let your healing be upon him right now, God. Let your healing hand touch him even right now in the name of Jesus, Lord God. And Lord, according sa kanyang message, Lord, naghanap din siyang trabaho. Lord, open doors for him, Lord, that he may be able to find job that is right for him, Lord, that will glorify your name, that will bring honor and glory to your name, Father. Huwag mo siyang hayaan, huwag mo siyang pabayaang magkaroon ng pag-iisip na hindi mo siya sinasamaan. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, hayaan mo maranasan niya ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal. At gayon din sa lahat na nakikinig ngayong araw na ito, Panginoon, hayaan mo ng iyong mapagpalang kamay ang iyong kabutihan ang siyang maranasan ng bawat isa. Maging ang aming pag-aaral sa iyong salita, Panginoon, tulungan mo kami na lalo itong magbigay ng magandang bunga sa aming buhay. Nang sa gayon, Panginoon, at the end of the day, you will say that we have glorified your name because of the things that we've done and because of our faith in you. Maraming salamat. We give you praise and we give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa Iyo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa Iyo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/PPSY. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa Iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa Iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.